Kepler Azatlyk Radio. Ertiňiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Gagdaq studiýada söýlenmeni ýogşan Anna Urwan. 2014-nji ýylyň 21-nji dekabr hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onda şu hepdeniň esas temalary, hususan da topik, ýagny Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan, gaw geçirji proýekti we onuň harajatyny kimin çekjekdigi. Tot, ýagny Türkmenistan, Owganistan demir ýol proýektiniň maliýeleşdirilmeginiň näbelli möhledesini togtadylmagy. Türkiýede Türkmenistan belgili ýüklüginden tapylan 200 kilogram gerayin Türkmenistanly stangaçynyň Birleşen Ştatlarda geçirilen barlyklarda dopinik, ýagny bir kanun kuwatlandyrjy ulanmakda guman edilmegi we beýlekler hakynda gürrüň eder. Şeýle-de hüýüň dünýä türkmenler gepleşigimizi dinlärsiňiz. Olary günüň sagadyň habarlaryny dinlemäge çagyrýar. Prezident Putin Ortiyetin yaraqlı güýçler Siriýada özüniň ähli harby kuwatyny ulanmady diýdi we eger derur bolsa has kan harby güýç ulanyp biljegini aýtdy. Rus prezidenti bu sözler 19-njy dekabrda Bemganyň howpsuzlyk kengeşi Siriýada 5-nji ýylyna girýän raýy duruşyny soňlamak goýunça parahatçylyk planynyň rezolýusiýasyny bir agyzdan tassyklanan bir gün soň aýtdy. Bizler pilotlarymyzyň we aňtyw agentlerimiziň dürli görnüşdäki güýçleri, goşuny, harby deňizi we harby howa güýçlerini nähil netijeli utgaşdyryp bilýänligini, olaryň iň häzir kazanan ýaraglaryny nähil ulanýanlygyny görýärsi Putin aýdan sözler Rus metduwatyna sitirlendi. Bular biziň kuwwat başarnygymyzyň hemmesi ýerden has berdi. Biziň has kän harby başarnygymyz bar we eger gerek bolsa biz olary ulanarsy Putin sözüniň üstüne ýetirdi. Bemganyň Siriýadaky raýy duruşyny soňlap siýasy geçişi üçin etmek baradaky rezolýusiýasy Birleşen Ştatlar we Ortiýet tarapyndan taslanyp New Yorkda 18-nji dekabrda kabul edildi. Türkiýe Irak hökümeti bilen dörän dartgynlygy gowşatmak üçin prezident Barack Obama türk kardeşi Recep Tayyip Erdoğan bilen telefonuny gurulşanyndan bir gün soň Demirgazy Irakdaky eskerleriniň has köpüsini ýerine çykarjakdygyny aýtdy. Prezident Barack Obama Erdoğan dartgynlygy gowşatmak üçin has kän çäre görmäge çağırdy. Türkiýanyň daşary işler ministrligi 19-njy dekabrda Irak bilen başyky harby bazasyna goşun ýerleşdirmekde düşünşmelik bolanlygyny boýun aldy. Bu Harubada İslam Devlet Toporunun kontrolünün akı Mosul şehrinin kolayına yerleşer. Ministerlik ol yerden neyce esker çıkaracaktığını ve olorun nira iyi verilecektiğini aitmedi. Şu ayın başında başika yerleştirilen Türk eskerler Irak hükümetinin kaharını getirdi ve hükümet olorun çağırılmanlığını aydıp derhal çıkarılmanı talep etti. Türkiye bir eskerlerin odalkal alas koyunca İslam Devlet Toporuna karşı görüşen Irak eskerlerine təlim ve inzam vermek varada halkarı misyanın çeğinini iltilenliğine aydiyar. Ermenistan'ın ve Azerbaycan'ın prezidentleri Serj Sarkisyan ve Ilham Aliyev Şveysariya'nın Bern şehrine duşup bölünce region Dağlı Qarabağ meselesini çözmek varada gepleşik geçirdi. 19. dekabrda Şveysar payitahtına olan duşuk iki devletin serketlerine çaknaşıkların görülüp dartkınlılığın artan vaktına kavat geldi. Ermeni ve Azer prezidentler geçen gedek Parijde 2014. yılın aktyarına duşuptular. Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň Minsk toparynyň howanlarlygyna geçirilen soňky gepleşikler käni bir öňeňdişlik döretmedi. Duşuk wagtynda iki tarap konflikt çözmegiň dürli taraplar barada pikir alyşdy diýip Ermenistanyň daşary işler ministri Eduard Nalbandyan aýtdy. Gepler Azatlyk radio hormatly dinleýijiler, habarlar dinleýärsiňiz. Yemen'in demirgalık gün vatarına hükümet güyüşleri bilen gol golonçuların arasında varyan sövüşte adından 68 adamın öldürülenliği haber veriliyor. Harbi çeşmeler 19. dekabrda Saud serhedine olay Harat şehrinin alkımında 28 eskerin öldürülenliğine aittiler. Sayı hütü pütnetçileri oldu öldürünün 40 adamını yitirenliğine aidiyarlar. Hükümetçi güyüşlerden 40 hütülerden olsa 50 adamın yaralanınlığı haber veriliyor. Günorta Hıtay'da olan ağır dolu toprak düşmesi Şenjen şehrinde 22 binanı bastı ve 40'tan uğrak adam tapılmayar deyip hakimiyetler 20. dekabrda aittiler. Azından 7 adam harabaların aşağından halat edildi deyip Cemiyetçilik Kopsulluğu Ministerliğinin yanına karşı görüş bürosu internette beyanat yer etti. Toprak düşmesinden 20 ile 9 ilçe adamın evakuasiya edilenliği haber veriliyor. Araň 1970-nji ýylyň bäri ilkinji gezek geçirilen gödellik bäsleşiginiň ýeňi jit kesgitlen. Irak gödel öz täzişiniň Irak zorluk we terror mahalyna hem gödellik we medeniýet ýurdu bolup galýanyny görkezmekden oýaratdygyny aýdýar. 20 ýaşyndaky Şeýma Kasym 19-njy dekabr uny giýişlik Bagdat mehmanhanasynda bir kopsuzlyk şertlerine geçirilen konkursyň ýeňijisi diýilip ýylan edildi. Kerkukly iktisadçy student 9 dalaşgaryň arasyndan öňe taýlandy. Türkiýanyň günörtegine gorunna PKK Kurdistan İşçiler Partiýasyna garşy geçirilen ula operasiýada 70 sany guman edilýän jeňçi 2 sany türk eskeri öldürildi diýip türk goşuny 19-njy dekabrda aýtdy. Bu operasiýa 16-njy dekabrda Jizre we Silopi şeýlede goňşulukdaky Diýarbekir şäherlerine başlanypdyr. Türk garwalary uruş uçurlarynyň 18-njy dekabrda Demirgazy garagdaky PKK lagerlerini hem bombalap, olaryň çadyrlaryny we ýaraglyk berkitmelerini weýran edenini habar berdi. Premier-ministr Ahmet Dawudowly Türkiýe jeňçilerini baş-başdaklyk töretmegine ýol bermez diýdi. Eger olar bizden bölünme uruna darkaş gurýan bolsa biz muňa hiç wagt ýetýär bermez diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Hormatly dinleyijiler, siz habarlardan dinlediňiz, olar bilen sizi ýokşana Nurwan tanyşdyrdy. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlarynyň